Hiki ni kipindi cha Neno na anayekukaribisha ni mimi Pamela Umodo. Kwa sasa hebu tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Munyelo atuletee neno la Bwana. Karibu.
Na amani ya Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo iwe pamoja nawe msikilizaji wangu. Tumaini langu ni kwamba tangu tulipoachana kwenye kipindi kilichopita umeuona mkono wa Mungu maishani mwako, zaidi ikiwa kwamba wajitahidi kumtii Mungu, sio kwa nguvu zako bali kwa kuwezeshwa na Roho wake na kutembea kwa imani katika maisha haya. Leo hii twaingia kwenye sura ya 49, sura yenye umuhimu sana kwetu, maana ni hapa ndipo twamuona Yakobo akiwa kwenye kitanda chake cha kufa. Somo letu laanzia kwenye aya ya kwanza hadi aya ya 15. Kwenye kipindi kilichopita tuliona jinsi ambavyo Yakobo alijinyanyua na kukaa kwenye kitanda chake alipoambiwa kwamba Yusufu mwanawake aja kwake. Naye alipokaa kwenye kitanda kile, aliwabariki wana wa Yusufu, Ifraimu na Manase. Baada ya hayo, wana wa Yakobo 12 waliingia na kumzunguka baba yao kwenye kitanda kile. Alikuwa na ujumbe kwa kila mmoja wao, ujumbe wake wa mwisho kwao. Ataanza na mzaliwa wake wa kwanza hadi kufikia yule wa mwisho. Chochote ambacho mtu unena akiwa kwenye kitanda cha mauti huwa na umuhimu sana, kwa kuwa mara nyingi yeye husema kweli iwapo afahamu kwamba yu karibu kufa. Haya ambayo Yakobo alitaka kuambia wana wake ni yenye umuhimu sana, kwa kuwa ilikuwa ni unabii kuwahusu. Anena nao na kuambia hayo ambayo yatawapata watakapokuwa kabila kubwa kila mmoja wao katika taifa la Israeli. Lile ambalo alinena nao wakati ule ndilo lilikuwa unabii, ila kwa sasa, kwa kuwa yote yalitimia, sehemu kubwa ni historia. Kwenye sura hii ya 49 twapata fursa ya mwisho kuiona imani ya mtu wa Mungu, jina lake Israeli, au Yakobo. Alinena na wale watoto wake 12 ambao watalifanya taifa la Israeli kuwepo, ambao pia watamiliki nchi hiyo ya Kanaani. Wakanaani na makabila mengine yalikuwepo katika nchi ile, nao wana wa Israeli hawakuwa katika hali mbaya, maana waliishi katika nchi ya Gosheni huko Misri. Ila kwa mzee huyu kunena habari za kuondoka kwao ilikuwa ni dhihirisho ya imani yake kwa Mungu na ahadi aliyomwapia. Neno la Mungu kwenye aya ya kwanza lasema hivi: Yakobo akawaita wanawe akasema, kusanyikeni ili niwaambie atakayowapata siku za mwisho. Katika maneno ya kufungua sura hii, lile ambalo nataka ulione ni neno ambalo tutakutana nalo sana katika maandiko haya matakatifu ya neno la Mungu. Neno lenyewe ni siku za mwisho. Siku za mwisho za taifa la Israeli zitakuwa tofauti na siku za mwisho za kanisa. Kuna utofauti mkubwa sana wa nyakati hizi mbili ambazo ni lazima kuzifahamu na kuelewa pia. Kile ambacho mzee Yakobo anena kwa habari yake ni siku za mwisho za taifa la Israeli na kile ambacho kitatendeka kwa kila kabila hizo 12 ambazo zitafanyika kuwa taifa la Israeli. Hasa unaposoma kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 33, unabii ambao Musa alitabiri kwa habari ya kabila zile umekwisha kutimia. Najua kwamba kuna wale ambao husema kuwa baadhi ya unabii kuhusu taifa hilo la Israeli zimetimia, nalo hilo ni kweli. Ila napenda ufahamu kwamba twaweza kugawanya Israeli kwa sehemu 12 huku tukitambua moja kwa moja lile ambalo Mungu alisema kuhusu kila kabila kwa kinywa cha mtumishi wake Yakobo. Na je, wajua kile ambacho utatambua ukifanya hivyo? Utatambua kwamba sio tu unabii kuhusu taifa hilo ndio umetimia kwa sehemu kubwa, bali lolote ambalo Mungu alinena kwa habari ya kila kabila limetimia. Rafiki yangu, hilo ni jambo la kusisimua na pia jambo la kutufanya kuendelea kumtumaini Mungu kwa yote ambayo ametunenea. Kwenye sura hii ya 49, tutayaona hayo ambayo yatapata kila kabila katika siku hizo za mwisho. Naam, nyingi tayari zimetimia, ila kuna utimilifu wake ambao wasubiria wakati wake mkamilifu. Kwenye somo letu, lile ambalo nitafanya ni kuangalia hayo ambayo ni ya kipaumbele. Kwenye aya ya pili, Yakobo aendelea kunena nao, akiwaambia hivi: kusanyikeni msikie, enyi wana wa Yakobo, msikilizeni Israeli, baba yenu. Yakobo akiwa ameketi kwenye kitanda chake, anena na watoto wake. Hili ni tofauti sana na picha ambazo zimechorwa kuonyeshwa kwamba alikuwa amelala kwenye kitanda. Hiyo si kweli, kwa kuwa neno la Mungu kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 11 aya ya 21 tuambiwa kwamba alikuwa ameegemea fimbo yake. Yakobo alikuwa mtu mwenye harakati nyingi sana, naye alitaka kuendelea kama alivyokuwa, ila mauti yalimzuia. Hata hivyo, kuna jambo ambalo mauti haiwezi kumzuia, nalo ni kuwabariki watoto wake. Kwenye aya ya 3 na 4, aanza na mzaliwa wa kwanza, naye asema hivi: Rubeni, u mzaliwa wangu wa kwanza, nguvu zangu na malimbuko ya uwezo wangu. Umewapita wengi kwa ukuu na kwa nguvu. Umeruka mpaka kama maji, basi usiwe na ukuu, kwa sababu ulikipanda kitanda cha baba yako, ukakitia unajisi, alikipandia kitanda changu. Watu hawa wakale walitambua umuhimu wa urithi kama vile ilivyo leo hii miongoni mwetu. Yakobo amwangalia mwanawake na kusema kwamba yeye ameruka kama maji isiyo na mipaka, jambo ambalo lamfananisha naye katika miaka ya ujanani mwake. Sawa na neno la baba yake, Rubeni hakuwa na ukuu wowote ule katika Israeli. Hili ambalo lilimfanya Rubeni akose baraka za mzaliwa wa kwanza na kunenwa kwa jinsi hii, twapata habari zake kwenye sura ya 35 ya kitabu cha Mwanzo kwenye aya ya 22. Neno la Mungu kwenye sehemu hiyo lasema hivi: Ikawa Israeli alipokuwa kikaa katika nchi ile, Rubeni akaenda akalala na Bilha, suria wa babaye, Israeli akasikia habari. Ukweli wa mambo ni kwamba Rubeni alitenda jambo ambalo ni la aibu, na kwa sababu hiyo alikosa baraka za mzaliwa wa kwanza. Hata hivyo, hatuna haja ya kuzingatia lile ambalo alifanya Rubeni, kwa kuwa neno la Mungu latuagiza mambo ambayo twafaa kuyazingatia katika maisha yetu, na hayo ni kulingana na lile ambalo twalipata kwenye kitabu cha Wafilipi sura ya 4 aya ya 8. Nayo yasema hivi: Hatimaye ndugu zangu, mambo yoyote yaliyo ya kweli, yoyote yaliyo ya staha, yoyote yaliyo ya haki, yoyote yaliyo safi, yoyote yenye kupendeza, yoyote yenye sifa njema, ukiwapo wema wowote, ikiwapo sifa nzuri yoyote, yatafakarini hayo. Na Mungu wa amani atakuwa pamoja nanyi. Kwa msingi wa maandiko haya, napenda ufahamu kuwa nakala yoyote kuhusu dhambi ambayo mtu yeyote alitenda kwenye Biblia ni ili tuelewe jinsi jamii ya mwanadamu ilivyo, yani dhambi imekita mizizi katika kila moyo wa mwanadamu. Ni Mungu tu ndiye aweza kutuokoa kutokana na mambo ya aibu kama yale ambayo Rubeni alitenda. Nasi tuweza kuokolewa iwapo, ndugu yangu, tutafanya hili ambalo Mungu atuambia kwenye kitabiki cha Wafilipi sura ya 4 kama vile tumesoma. Baada ya maneno hayo yaliyomhusu Rubeni, sasa tuwapata ndugu wawili ambao waliunganishwa pamoja. Neno la Mungu kwenye aya ya 5 lasema hivi: Simioni na Lawi ni ndugu, panga zao ni silaha za jeuri. Waweza kukumbuka habari za hawa ndugu walipoingia katika mji wa Shekemu na kuwaua wanaume wote ambao walikuwa wametahiriwa, kwa sababu Hamori mwana wa Shekemu, mkuu wa mji ule, alikuwa amembaka Dina umbu lao. Wao walijilipizia kisasi kwa mji wote, jambo ambalo halikuwapasa kufanya. Yakobo awakumbusha tendo hilo lao. Kwenye aya ya 6 na 7 anena habari zao kwa kusema hivi: Nafsi yangu usiingie katika siri yao, fahari yangu usiungane na kusanyiko lao. Maana katika ghadhabu yao walimuua mtu, na kwa ukaidi wao walikata mshipa wa ng'ombe. Ghadhabu yao na ilaaniwe, maana ilikuwa kali, na hasira yao, maana ilikuwa haina huruma. Nitawagawa katika Yakobo, nitawatawanya katika Israeli. Maneno haya ambayo Yakobo alienena kwa wana wake yalitendeka kwa kila mmoja wao. Hasa tunapofikiria habari za Lawi, twaona dhihirisho la neema ya ajabu ya Mungu. Hili ni kwa msingi kwamba kabila la Lawi lilipotawanywa katika Israeli, lilitawanywa kwa kuwa lilikuwa kabila la makuhani. Ni neema ya Mungu, msikilizaji, ndiyo yaweza kumchukua mtu katili kama Lawi na kumfanya awe kuhani wake. Ni neema hiyo tu ndiyo imetubadilisha sie wenye dhambi na kutufanya taifa la ufalme wa kikuhani. Rafiki yangu, sote waumini ni makuhani. Miongoni mwa makuhani hawa, zamani walikuwa ni makahaba, walevi na hata wauaji, miongoni mwa mambo mengine ambayo walitenda. Nimewaona na wengi pia wamebadilishwa na neema hii katika mikutano ambayo nimehudhuria au kushiriki. Hiyo ni neema ya ajabu kutoka kwa Mungu, Mungu wa ajabu. Hili ndilo twalipata kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro, sura ile ya kwanza, aya hiyo ya 18 na 19, ambapo neno la Mungu latuambia hivi: Nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au kwa dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mlioupokea kwa baba zenu, bali kwa damu ya thamani, kama ya mwana kondoo asiye na ila, asiye na waa, yani ya Kristo. Kisha aendelea kwenye sura ya 2 aya ya 5 akisema hivi: Ninyi nanyi kama mawe yaliyo hai mmejengwa muwe nyumba ya roho, ukuhani mtakatifu, mtoe dhabihu za roho zinazokubaliwa na Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Je, maneno haya yote yaelekea kina nani? Maneno haya ni kwa wale ambao wameokolewa kwa damu ya mwana kondoo, damu ya Yesu Kristo. Rubeni amepoteza mahali pake kama mzaliwa wa kwanza, Simioni na Lawi pia wamepoteza sehemu yao au mbaraka ambao ungelikuwa ni wao. Mfalme hawezi kutoka kwenye kabila hizo, wala yule ambaye ni mwokozi hatatokea humo. Kuna kijana mwingine ambaye pia alikuwa mwenye dhambi, ila tutaona hilo ambalo neema ya Mungu yaweza kufanya. Hii ni kwa habari ya Yuda. Nalo neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 8: Yuda, ndugu zako watakusifu, mkono wako utakuwa shingoni mwa adui zako, wana wa baba yako watakuinamia. Maneno haya, ndugu msikilizaji, ambaye Yakobo alimbariki Yuda kwayo, ni ya ajabu sana. Swali ambalo lipo hapa ni hili: Je, kwa nini Yuda kubarikiwa kwa jinsi hiyo? Maana na sababu ya unabii huu kuwa kwa jinsi hii ni kwa kuwa kwenye uzao wa Yuda ndipo atakuja Masihi, Bwana Yesu Kristo, na kwake yeye kila goti litapigwa na kila ulimi kukiri kwamba yeye ni Bwana. Huenda baraka hizi, ndugu msikilizaji, hasa Yakobo aliamua kumbariki Yuda kwa sababu ya kuamua kwa mdhamini wa nduguye mdogo Benyamini. Na kama vile ilivyo, baadaye kwenye uzao wake, huyo ambaye ni Masihi Yesu Kristo atatokea, naye atakuwa ni mdhamini wetu katika hayo ambayo yatuhusu na Mungu. Yeye alitokea na akawa fidia kwa ajili yetu sisi sote, hasa kwa wale ambao wanamwamini. Kwa kweli rafiki msikilizaji, unaposoma maandiko haya kwa umakini, lile ambalo utafahamu mara moja ni kwamba Mungu anaponena, yeye hunena na yeye hutimiza hilo ambalo amelinena. Kwa nini basi watu wasiliamini neno hili na kutembea katika neno hili? Naam, ni vyema kuliamini neno hili na kulichukua jinsi ambavyo Mungu akuelekeza, maana mbaraka wako u katika haya ambayo yamo kwenye neno hili. Tunapoendelea kwa habari za Yuda, neno la Mungu latuambia hivi kwenye aya ya 9 na 10. Yuda ni mwana simba, kutoka katika mawindo mwanangu umepanda. Aliinama akajilaza kama simba, na kama simba mke ni nani atakaye mwamsha? Fimbo ya enzi haitaondoka katika Yuda, wala mfanya sheria kati ya miguu yake, hata atakapokuja yeye mwenye milki, ambaye mataifa watamtii. Katika Biblia rafiki msikilizaji, hii ni mojawapo ya unabii yenye umuhimu wa milele. Tayari tuliona kwamba Mungu alinena habari za mbegu ya mwanamke, unabii ambao wamhusu Bwana Yesu Kristo. Hayo ni yale ambayo yapo kwenye sura ya 3 ya kitabu hiki cha Mwanzo aya ile ya 15. Nayo yasema hivi: nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wake. Huo utakuponda kichwa, nawe utamponda kisigino. Huyo ambaye atajwa kuwa ni mbegu ya mwanamke ndiye ataponda kichwa cha nyoka. Yeye ndiye atakuwa mshindi. Unabii huu kama vile ulivyo waonekana kwa mara ya kwanza kwenye sehemu hiyo ambayo tumesoma, halafu baadaye kwa Ibrahimu, na kisha kwa Isaka, na pia katika Yakobo, twaona Mungu akiendelea kunena habari za huyo mtawala ambaye ulimwengu wote au mataifa yote yatamtii. Na hili ambalo tuliona katika kuwabariki watoto wake, Yakobo atabiri kwamba mbegu hiyo itakuwa katika uzao wa Yuda. Huyo ambaye atakuja, nataka kukufahamisha kwamba alikuja kwa mara ya kwanza kama mwokozi, lakini atarudi tena kwa mara ya pili, ila sio kuokoa, bali kuthibitisha ufalme wake ambao hauna mwisho. Jina lake ni Yesu Kristo, Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme. Yeye ndiye atashika ile fimbo ya utawala juu ya ulimwengu wote. Naam, mikono hiyo ambayo ilidungwa misumali ndiyo itautawala ulimwengu huu. Tutakapofikia kwenye kile kitabu cha Hesabu, sura ile ya 24 aya ya 17, tutasoma unabii kuhusu nyota kutoka mashariki. Nayo hiyo tena ni kwa habari za Kristo Yesu. Yeye ndiye mbegu iliyoahidiwa kwa yule mwanamke na wale wazee wa kale, yani wale waliomtangulia Ibrahimu na wote waliokuwa na matumaini ya wokovu. Naye mataifa watamtii, ndiye atamiliki juu yao, ndiye mchungaji mwema ambaye aliyatoa maisha yake kwa ajili yetu, ndiye mchungaji mkuu ambaye yuaja upesi. Huyu Yesu ndiye jiwe ambalo waashi walilikataa, lakini limefanyika kuwa jiwe la pembeni. Yeye ndiye nyota ing'aayo ya asubuhi kwa kanisa lake. Huyu ndiye alizaliwa kwenye uzao wa Adamu, Sethi, Nuhu, Shemu, Ibrahimu, Isaka na Yakobo, na sasa katika uzao wa Yuda. Rafiki yangu, usikose kuona hili ambalo Mungu atenda hapa, maana kuna mpango na taratibu katika kila atendalo. Tukitelemka kwenye aya ya 11 na 12, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi: atafunga punda wake katika mzabibu, na mwana punda wake katika mzabibu mzuri. Amefua nguo zake kwa mvinyo, na mavazi yake kwa damu ya zabibu. Macho yake yatakuwa mekundu kwa mvinyo, na meno yake yatakuwa meupe kwa maziwa. Je, Yakobo aendelea kutabiri habari za nani hapa? Yakobo aendelea kutabiri habari za Yesu Kristo, ambaye aliingia Yerusalemu akiwa kwenye punda, mwana punda, akiwa ndiye Masihi, mfalme na mwokozi. Na kwa habari ya kuosha nguo zake katika damu ya zabibu, yanena kuhusu damu yake mwenyewe, ila atakaporudi kwa mara ya pili, ataulizwa swali hili: kwani mavazi yako kuwa mekundu na nguo zako kama za mtu akanyagaye zabibu? Swali hili lipo kwenye kile kitabu cha nabii Isaya, sura ya 63 aya ya 2. Wakati ambapo Kristo atarudi tena mavazi yake hayatakuwa mekundu kwa damu yake, bali kwa damu ya adui zake, nikiwa na maana ya kila mmoja ambaye alikosa kuamini ushuhuda wa Mungu kumuhusu. Yakobo kwenye kitanda chake cha mauti atabiri habari za kuja kwa Yesu Kristo kama mfalme wa ulimwengu wote, na pia hukumu atakayotekeleza juu ya mataifa. Baada ya kuona unabii kuhusu Yuda, kwenye aya ya 13, neno la Mungu lanena habari ya Zabuloni. Sikia, Zabuloni atakaa pwani ya bahari, naye atakuwa kama pwani za kuegesha merekebu, na mpaka wake utakuwa kando ya Sidoni. Hili ni jambo ambalo lilitendeka mara wana wa Israeli walipofikia urithi wao. Zabuloni walikaa kaskazini mwa nchi ile, kando ya bahari. Unabii kuhusu Isakari ndio wafuatia kwa maneno haya kwenye aya ya 14 na 15. Nalo neno la Mungu lasema hivi: Isakari ni punda hodari ajilazae kati ya mazizi ya kondoo. Akaona mahali paraha kuwa pema, na nchi ya kuwa ni nzuri. Akainama bega lake lichukue mizigo, akawa mtumishi kwa kazi ngumu. Kabila hili la Isakari waliishi kaskazini mwa nchi ile. Wao walifanya kazi kubwa sana ambayo ilifanya taifa ile kuwa kuu wakati ule. Wao ndio walikuwa wafanya kazi. Leo hii twasikia habari za wengi walio wanyamavu. Hao ni wale watu ambao siku baada ya nyingine utawaona wakifanya bidii ili kufanya kazi zao. Kile ambacho twaona mara nyingi ni kwamba wale ambao usikika sana na kuonekana, watu wafikiri na kuwawazia kwamba ndio watu wakuu. Isitoshe, kuna wale ambao hujaribu kutuonyesha na kutushinikiza kwamba watu wale ndio wenye maana na umuhimu sana katika jamii. Lakini rafiki yangu, huo ni uongo, kwa kuwa ni watu wadogo wadogo, kama vile yale makabila madogo ya Isakari na Zabuloni, ndio hufanya taifa au jamii kuwa jinsi inayohitajika. Wao walikuwa uti wa taifa la Israeli mara walipoingia katika nchi ile ya ahadi. Kwa msingi huu, ndugu msikilizaji, nataka kukuhimiza kwamba lolote ambalo watenda, fahamu kuwa una sehemu yako kubwa sana na wachangia katika wema na kukua kwa nchi hii. Hilo ni jambo ambalo la kuhitaji uwajibike katika yote, hii ikiwa ni kuanzia kwenye familia yako, mahali pako pa kazi na kadhalika. Ni lazima kufanya kila jambo ukijua kwamba wajenga taifa lenye nguvu, ambalo iwapo Mungu atakuruhusu uishi kwa miaka nyingi, utaona na kusema, kwa neema yake nilifanya kila jambo kwa kutakia nchi yangu na vizazi nyuma yangu mema. Mungu akusaidia na kukuwezesha katika jitihada yako ya kufanya kila jambo kwa lengo hili na kusudi hili. Na tuombe. Mungu wetu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, twakushukuru kwa kuwa wewe ndiwe Mungu wala hakuna kama wewe. Daima tuona mkono wako ukituongoza hasa kwenye neno lako, na kutuhimiza jinsi ambavyo tufaa kuishi katika maisha haya. Naomba kwamba kutokana na mafundisho ya siku ya leo, utamwezesha ndugu yangu msikilizaji kufahamu kuwa hakuna lolote ambalo atenda lisilo la manufaa katika jamii yake, na pia kwa nchi yake, hasa anapotenda kwa haki na kweli. Mbariki katika kazi ya mikono yake na kumuinua, maana ni wewe tu ndiwe waweza kutenda hilo, kwa kuwa wewe ndiwe mwenye uwezo na pia waona na kuchunguza mioyo ya wanadamu. Haya na yaomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu mpendwa, kutokana na hili ambalo tumejifunza, twaona kwamba hakuna kitabu kingine chochote katika ulimwengu ambacho chaweza kukupa taratibu ya unabii na jinsi umetimia kwa sehemu nyingi, isipokuwa kitabu hiki, Biblia, ambalo ni neno la Mungu, ambalo ni neno la Mungu. Iwapo mengi ambayo Mungu aliwanenea wale wazee yametimia, habari gani hayo machache ambayo yamesalia? Ni lazima mambo haya yatatimia, kwa kuwa Mungu ni mwaminifu, na lile ambalo ameahidi kuwa atalitenda ndilo atatenda. Kwa hivyo lolote utendalo litende kwa ufahamu huu ya kuwa mwisho wa yote utasimama mbele zake na kutoa hesabu yako. Kuna mmoja tu ambaye aweza kukutetea, naye ni Yesu Kristo, maana ni yeye tu ndiye ushuhuda wake wakubaliwa kumuhusu yeyote mbele za Mungu. Je, utaamua kufanya nini kwa habari hizi? Chaguo ni lako na matokeo yake pia ni yako. Ila naamini kwamba kwa busara aliyokupa Mungu, utachagua kumkimbilia Yesu ambaye ni Mwokozi na mfalme anayekuja kuwapa kila mtu thawabu kulingana na matendo yake. Neema ya Mungu iwe nawe unapochukua hatua ya kwanza katika matendo yale, yani kwa kumwamini Yesu Kristo. Na kualika ungane nami kwenye kipindi kijacho ili tuone hayo ambayo Mungu alinena kwa kinywa cha Yakobo mtumishi wake kuhusu siku za mwisho za wana wake, yani taifa hilo la Israeli. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Naamini umebarikiwa msikilizaji wangu. Hebu tuandikie barua au tuambie jinsi mafunzo yetu ya kipindi cha neno yanakubariki. Anwani yetu ndio hii ifuatayo: kwa mtayarishi kipindi cha neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505 Nairobi. Pia waweza kutuandikia barua pepe ambapo anwani yetu ni barua@twr.co.ke. Na hadi wakati mwingine, ndimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omodo, na hebu barikiwa mpaka ushangae, na neno litaendelea.
Kwa kuwa mimi sitaiogopa hofu ya usiku.